Halo Kak Eki.
Halo.
Gimana kabarnya?
Kabar baik. Dingin di sini lagi winter. Sama ya di sana juga ya, lagi winter.
Iya, lagi winter. Tapi winternya, nggak tahu sih kalau winter di sana. Kayaknya di sini kan kayak mild ya, winternya nggak yang gimana banget. Sydney's winter is like, you know, mungkin springnya Europe atau early summer-nya even buat
Ya,
apa,
di sini
some country.
ya climate-nya hampir sama ya dengan Australia. Tapi di sini enak kalau winter, kalau siang-siang, siang-siangnya anget banget. Sunshine, so it's quite warm, but quite cold in the morning.
Kayaknya di Pretoria kan? Bukan di
Kerjanya
Cape
di
Town.
Pretoria, ya, tapi aku tinggalnya di Johannesburg.
Oh, di Johannesburg. How far
Jadi,
is it from?
kalau naik train sekitar 40 menit.
Okay, not too bad. Commute-nya naik. Okay, you don't have to drive.
I don't have to drive. I can, yeah, bisa bisa naik train. Naik train lebih enak ya, bisa bisa baca buku atau apa gitu, job email gitu.
That's good, that's good. So Johannesburg, so the capital is Pretoria.
Capital is Pretoria, yes.
Okay, because I heard like
there are what?
Three capitals.
Yeah, yeah, yeah. Ada Cape Town also serve as capital sama Bloemfontein. Ini karena apa? The country so big, jadi agak disebarkan begitu ya si ininya, si apa namanya, si capitalnya. Jadi mereka serve beberapa fungsi gitulah, jadi nggak semuanya di satu tempat.
Iya.
Tapi Johannesburg ini ya center of economic ya.
Oh, bukan Cape Town ya? Cape Town is
Cape Town lebih ya you can say business center as well, tapi lebih turis ya, lebih untuk tourist destination gitu. Cape Town, yeah, they have all the pretty stuff in Cape Town. Ada mountain, ada beachnya bagus gitu ya.
Oh, wow, okay. Ya kayak mungkin kalau di sini kayak Canberra-nya kali nggak tahu ya. Kayak Canberra
a bit
kan
like that.
Kotanya kan, yeah, like it's just kayak ya.
Yeah, inland gitu ya, jadi kurang.
Inland ya.
Kurang
not
menarik
really
gitu ya.
Exciting. Tapi ya maksudnya the center of, like, you know, the, everything di situ.
Yeah, betul betul.
Okay, lagi sibuk apa sekarang, Kak?
Baru selesai ini, baru selesai semester. Jadi semester baru ini mulai minggu depan, tapi aku ini ya sabbatical leave semester ini. Jadi lagi siap-siap, mudah-mudahan kalau semuanya lancar mau ke Belanda 3 bulan untuk research ya.
Udah, tapi udah ada kayak arrangement-nya.
Udah ada arrangement, tinggal nunggu visa.
Okay, that's good.
Yeah. Likely dapat sih visanya, but yeah, we'll see. There's always that small chance.
Yeah, there is always that chance. Yeah, but yeah, I think
yeah, tapi
kalau
nggak
ada
yang
aneh-aneh, I think it's
okay. It should be okay ya. Begitu.
Kalau sabbatical leave itu berarti kayak apa? I mean, one whole semester you will be
Jadi kalau kita di Pretoria itu sabbatical itu kayak ini ya. Kayak apa kan kita apa after 6 days terus Sabbath gitu ya. Jadi kita after 6 semester one semester Sabbath-nya gitu. Jadi setelah 3 tahun kerja di Pretoria bisa apply untuk sabbatical leave. Aku apply-nya agak lambat. This is my 5th year. Harusnya sabbatical leave-nya tahun lalu, tapi karena COVID nggak bisa kemana-mana, jadi aku postpone 1 tahun gitu. Jadi akhirnya sekarang udah mulai ini ya. Udah kita udah bisa lebih lega lah gitu travel karena udah ada vaksin segala macam. Jadi sabbatical-nya akhirnya baru diambil sekarang gitu.
So your next sabbatical will be
in another 3 years. Yeah. Jadi you have to earn the enough leave to take the sabbatical, so to say.
Oh, even though you work for 5 years already, like I thought.
Yeah, yeah, yeah.
Because it's like 5 years already. Think you just need to wait for another year before you can take another.
Well, actually, yes. Because karena ini ya tetap accumulated. Jadi
tetap accumulated.
Yeah, jadi aku bisa ambil leave maybe in a year or two. We'll see. Yeah.
Gak ada rencana balik Indo sabbatical-nya di ini alma mater.
Yeah, maybe kita mulai semester Maret tahun depan. Jadi maybe January, February I will go to Indonesia. Yeah. tapi we'll see.
Tapi in terms of ini apa, in terms of kayak international travel, it's okay ya.
Yeah,
maksudnya, because di sini kan, you can go, you can kayak travel keluar negara, tapi nggak kalau masuk kan nggak bisa.
Susah ya.
Ya, nggak, mending nggak keluar kalau di sini. Kalau di banyak negara-negara lain kan kayak lebih lenient in terms of.
Ya betul betul. Tapi Australia memang ini ya, Australia dari dulu karena mereka isolated gitu ya, jadi environmentnya agak agak vulnerable gitu. Jadi makanya mereka lebih protektif ya. I mean, kan masih ada nggak sih itu acara apa border security?
No,
udah nggak ada.
Nggak ada.
Ya border security kan ini ya, nunjukin kayak misalnya kita nggak bisa bawa fresh fruit dari luar negeri dan segala macam karena nggak bisa compromise environmentnya Australia ya. Gitu. Jadi memang.
Itu mungkin itu masih, cuma nggak yang kayak gimana ini lebih oke lah. Maksudnya I know some friends of mine yang bawa makanan aneh-aneh gitu yang dari Indo gitu, yang apa yang
ikan teri gitu ya.
Iya, ikan teri. Ini sih. Dan I once read a survey, I think majority of Australia itu malah seneng, maksudnya nggak ada yang masuk gitu.
Okay.
They prefer it this way actually.
It's
I don't know. Tapi di sini kan kayak sektor pendidikan apa international student itu kan yang cukup kuat ya Australia. Jadi kayak nggak ada international students. Incoming international students tuh kayak agak ini juga agak
menderita
susah
juga gitu ya merekanya.
And people are like, you know, kayak opting for UK or Canada instead of Australia. Ya, jadi ya it's a heavy blow juga. Jadi sekarang lagi apa namanya research gitu ya Kak ya.
Jadi sabbatical leave nanti, itu kita apa ya, relief from teaching duties sama administrative duties dari university. Jadi memang tujuannya adalah untuk fokus ya, fokus on your research gitu. Jadi typically people kalau lagi sabbatical leave pergi ke institusi lain gitu untuk kolaborasi dengan matematikawan dari ya wherever ya gitu.
Jadi I'm actually curious sih Kak, apa namanya kayak your research itu as far as I know kan bidangnya functional analysis. Right. Is it still the same or
aku ini ya tend to move around a little bit dalam functional analysis. Jadi enggak stay di satu jalur gitu. Jadi aku dulu awalnya kan mulai dari ITB mengenali ini apa orthogonality in norm spaces itu kan topiknya tugas akhir ya waktu di ITB. Jadi di situ mulai belajar properties kayak semi inner product gitu. Jadi semi inner product itu apa? Itu seperti hasil kali dalam or inner product. Tapi tidak mesti ini ya, tidak mesti simetris gitu. Jadi kalau semi inner product XY nggak selalu sama dengan semi product YX gitu ya. Jadi itu waktu tugas akhir topiknya mainly itu. Jadi kalau misalnya kita ganti arti orthogonality instead of X orthogonal Y if inner product-nya 0 gitu. Kita ganti dengan semi inner product. Tapi karena nggak ada simetri kan nggak ortogonalnya nggak boleh ini ya. X ortogonal ke Y ya, tapi nggak mesti ortogonal ke X gitu ya. Jadi lebih karena hilang simetri jadi banyak yang bisa dibahas gitu. Nah udah gitu mulai itu aku pindah ke Australia kan ya untuk PhD. Awalnya memang ketemu dengan supervisorku itu karena dia dulu bekerja di bidang ini si semi inner product gitu. Tapi ketika aku sampai di sana dia udah nggak jalanin itu, jadi aku ganti lagi gitu si fokusnya gitu. Tapi memang areanya masih sama gitu ya. Jadi mulai dengan beliau itu lebih belajar ke ini ya, ke geometri ya, geometry of norm spaces gitu. Jadi meninjau apa namanya? Kalau mau gampangnya aja lah gitu ya, kalau kita lihat R2 gitu ya, dengan apa? Dengan biasanya kita kalau ada dua titik terus jaraknya apa gitu kan, kita cuma ambil garis lurus terus ukur panjangnya gitu ya. Kalau mau pakai bahasa algebraiknya, misalnya poinnya dari 0,0 sama xy, ya jadi cuma akar x kuadrat plus y kuadrat kayak Pythagorean gitu ya. Or kita bilang apa? Euclidean gitu ya, Euclidean distance.
Yeah.
Oh, tapi kan banyak macamnya ya si jarak ini, bisa kayak kalau lagi di apa di dalam tengah kota gitu, kalau kotanya grid begitu, nah mau dari sini ke sini terus ada building kan nggak bisa nembus ya, terus begini kan, nah itu kita sebutnya Manhattan norm gitu ya, Manhattan distance gitu. Jadi kita kalau punya definisi jarak seperti itu, jadi kalau kita tanya misalnya apa unit circle gitu ya, jadi koleksi titik yang jarak yang panjangnya jaraknya satu terhadap origin itu bentuknya apa gitu loh gitu. Kalau kita di yang usual Euclidean ya kita bilang makanya namanya unit circle karena bulat gitu ya, bulat seperti lingkaran gitu. Tapi kalau seperti si Manhattan itu kan aneh ya, bentuknya kayak diamond ya.
Diamond.
Kevin tahu ya. Ya, bentuknya diamond gitu, or square sih sebenarnya di apa ya,
diputar
gitu. Jadi mulai apa belajar geometry of Banach spaces atau geometry of norm spaces itu belajar properti apa sih yang dipunyai oleh si unit circles itu gitu ya. Jadi misalnya bedanya yang bulat sama yang petak gitu. Yang petak kan ada flatnya gitu ya. Jadi convex polygon tapi nggak strictly convex gitu karena dia ada bagian yang datar gitu, nggak bulat gitu.
Yeah.
Jadi satu properti yang si Manhattan norm ini tidak punya ya itu si strictly convex gitu ya. Atau bisa juga kalau lihat pojoknya si si square itu kan tajam gitu ya. Jadi nggak smooth gitu, nggak mulus gitu ya. Jadi properti seperti itu gitu yang dipelajari di geometry of Banach space. Okay, anyway. Jadi aku lebih ke arah situ gitu mulainya. Tapi memang si geometri ini banyak hubungannya dengan semi-inner product spaces itu gitu. Jadi kalau kamu mau semi-inner productnya behaviornya semakin lama semakin mirip dengan inner product, geometrinya harus lebih bagus gitu. Jadi yang jelek itu biasanya yang tajam, yang flat gitu.
Tajam.
Jadi ya. Jadi kalau lebih seperti L4 gitu ya. L4 itu apa sih? L4 itu kan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 diambil 1 per 4 gitu ya. Pangkat 1 per 4. Nah itu nggak bulat seperti lingkaran.
Lingkaran.
Nggak flat juga seperti si square ya. Gitu. Namanya squircle. Kalau kamu Google squircle, dapat itu si L4 gitu. Ya, jadi squircle itu nggak begitu bagus tapi lebih bagus daripada yang flat begitu gitu ya, ya jadi kalau mau propertinya semakin mirip dengan ruang hasil kali dalam, enaknya sih makin bulat gitu ya, seperti si L4 gitu. Jadi memang si semi-inner productnya enggak tersentuh tapi ini juga ya apa ada hubungannya gitu. Jadi belajar geometri juga nggak sia-sia begitu kalau misalnya masih mau terus ke semi product. Nah udah gitu aku pindah ke South Africa mulai postdoc, malah melenceng lagi ke arah yang lebih ini ya, lebih beda. Oh sorry, sebelum aku pindah itu aku sempat kerja di National ICT Australia. Itu malah ini ya bioinformatics. Jadi kita aku projectnya ini gene interaction. Jadi lebih measure theory kayak statistik gitu ya, lebih ke arah situ gitu. Jadi sempat pindah juga sebentar, terus balik lagi ke pas aku kepindah ke sini, supervisorku di sini dia functional analyst tapi dia gearnya towards ini ya financial mathematics gitu. Jadi mulai juga aku belajarnya lebih banyak measure gitu ya, ke arah measure. Udah gitu aku sempat stay di Kanada 3 minggu. Karena aku punya kolaborator di sana, balik lagi kerjain semi-inner product. Nah, kenapa ceritanya aku bisa ke Kanada? Itu karena kolaboratorku itu lagi belajar satu ketaksamaan gitu ya, dan si ketaksamaan itu hidupnya di ruang hasil kali dalam. Jadi dia bertanya kalau misalnya ruang hasil kali dalamnya di drop gitu, jadi cuma blank space gitu, apakah ketaksamaannya masih berlaku gitu. Dan itu ketaksamaannya ada hubungannya dengan angles gitu ya, dengan sudut. Nah, kalau kita di linear, aljabar linear kan sudut itu pakai hasil kali dalam ya, hasil kali dalam antara dua unit vektor gitu, itu kita bilang sudut gitu kan ya. Nah, jadi pakai si semi inner product ini bisa juga menyebutkan sudut gitu, tapi again hati-hati gitu ya, sudut dari vektor ini ke vektor ini mungkin nggak sama ukurannya dengan,
nggak sama
ya gitu, jadi sudutnya agak aneh gitu ya, nggak simetris gitu hubungannya. Jadi karena dia lagi tertarik itu, aku saranin gimana kalau kita tinjau dari semi inner product, akhirnya balik lagi gitu, aku kerjain semi inner product gitu, akhirnya balik lagi ke sana. Terus pas pulang ke sini mulai ngerjain itu, ada kesempatan ke ITB, ketemu Kevin ya, lagi itu ya 2014 kalau nggak salah aku ke ITB.
Oh iya,
ketemu Kevin pas kamu baru mau ke Australia kalau nggak salah.
Iya, nah tuh aku habis lagi TA apa ya?
Lagi TA ya kalau nggak salah.
Iya, kayak kita seminar kan waktu itu.
Betul, betul, betul. Ya, jadi ya, jadi kayaknya kamu baru selesai TA, soalnya Pak Hendra ngasih TA-nya kamu ke saya.
Oh.
Karena karena saya nggak tahu ruang Mori gitu.
Itu baru, nah,
ya, jadi mulai Pak Hendra ngajakin, oh ini ya kita lihat discrete Mori space. Aduh, ruang Mori itu apa Pak? Saya belum pernah. Ini baca aja tesis apa TA-nya, tugas akhirnya Kevin gitu ya. Jadi mulai belajar Mori space gitu. Jadi aku karena ini apa? Biasanya I like working with people gitu. Karena menurutku kolaborasi itu two is better than one gitu ya. Three is better than two. jadi kolaborasi
and it's better than minus one.
Kolaborasi itu menurutku ini ya, kita jadi belajar gitu ya. Belajar banyak gitu, karena I don't know Mori space, akhirnya begitu kolaborasi dengan Pak Hendra jadi oh wawasannya nambah gitu ya, dengan belajar dengan Pak Hendra gitu. Jadi mulai ya aku dari tadi cerita agak pindah-pindah gitu ya, jadi tergantung dengan aku kerjanya dengan siapa, minatnya agak berubah gitu ya. Dan tahun 2019, I think, kebetulan ada tamu kita dari Oxford University datang ke Pretoria. Beliau itu ini apa sejarawan. Nah sejarawan, ya dia orang Jepang tapi kerjanya di Oxford. Jadi dia sejarawan ini melihat waktu dia ke sini itu dia lebih menceritakan sejarah Jepang gitu ya. Nah tapi dia sejarah Jepang yang dia pelajari itu macam-macam ya gitu, ada apa namanya, ada tentang peran wanita ketika masa shogun gitu ya, dan macam-macam gitu. Tapi salah satu minatnya itu adalah memang matematika, jadi dia sempat menulis buku tentang apa namanya matematika di zaman let's say 17th century Japan gitu. Waktu dia ke sini ada apa kayak networking session gitu, jadi aku ketemu. Terus ternyata dia bilang memang waktu dia PhD-nya memang history tapi BS-nya itu mathematics gitu, jadi dia memang ada special interest in mathematics gitu ya. Jadi aku undang ayo datang lagi ke Pretoria gitu, kita coba apply visiting professor grant, mungkin kita bisa ada apa namanya menulis history tentang matematik di South Africa gitu. Akhirnya kita apply, dapat grant-nya, thank goodness. Terus dia datang dan akhirnya aku sempat ini juga apa nulis project tentang history of mathematics gitu. Jadi risetnya beda banget ya, history dengan
banyak banget iya.
Tapi beda ya, banget tapi, gitu.
Tapi about history of mathematics ya kayak apa actually makin kesini makin tertarik loh untuk belajar, kayak maksudnya mengetahui ini siapa sih orang-orang ini tuh kan kayak kita, kalau kita dulu belajar di apa ya disebut aja namanya tapi kita tuh nggak tahu kontribusinya terhadap matematika itu apa. Ini actually interesting to know the birth of calculus for example.
Ya betul
ada
betul
dua. Ya itu apa that kind of
Jadi aku tuh ya punya punya teman ya waktu masih PhD di Australia, temanku itu di kantornya di apa desknya di kantor dia suka tempelin poster matematisnya kayak ada Euler, ada Lebesgue, ada siapa gitu ya. Terus kita tanya gitu, kok demen banget gitu sih apa memangnya kalau pasang foto Euler gitu terus apa signifikannya gitu. Terus dia bilang sama aku ini, dia bilang I like to be reminded that these are actually they were human gitu. Karena kadang kita belajar gitu ya lihat Euler Lagrange equation terus cuma nama aja gitu ya, cuma apa? Jadi seperti nama Euler itu jadi kayak nama notion atau definition gitu atau apa atau formula gitu ya. Lupa kalau memang ada orang yang namanya Euler dan kontribusinya itu banyak sekali gitu terhadap matematika. Jadi dia itu dia pengen terinspirasi bahwa oh they were also human, I'm also human, I can be inspired to be like them, aspired to be like them gitu. Jadi dia dulu suka pasang foto gitu ya, pasang ini ya, portrait gitu ya. Jadi memang lebih bisa apresiasi matematika itu kalau ada human context gitu ya. Karena kalau kita apa namanya? Banyak kebanyakan orang kan Kevin biasanya kalau ketemu orang gimana? Kamu pekerjaannya apa? Oh ya saya ini lagi studi PhD in mathematics kan orang suka apa ya? Oh, really gitu. Yeah. Oh, you must be so smart atau I hate math. Gue sering dengar enggak sih I hate math gitu.
Very typical.
Very typical kan I hate math. Tapi coba deh tanya gitu. Kenapa sih hate mathematics gitu? Kebanyakan orang jawabannya itu kalau bukan karena guru I had a terrible teacher. Itu common answer. Yang satu lagi tuh enggak ini apa? Konteksnya nggak jelas gitu loh, karena banyak orang yang diajari matematika itu cuman hitung-hitungan, cuman aritmetik gitu ya. Jadi even aku punya teman di sini dia accountant, dia pernah nanya integral tuh apa sih gitu loh, dia tanya sama aku gitu. Nah dia bilang waktu dia di sekolah belajar integral tapi nggak ngerti gitu loh, ini apa gitu, cuman tahu integral x pangkat 4 dx gitu ya bisa gitu dihitung gitu ya bisa dikalkulasi tapi maksudnya apa gitu artinya tuh apa sebenarnya gitu dia pengen tahu tapi gurunya nggak bisa menjawab gitu jadi akhirnya nggak suka matematika karena nggak ngerti gitu nggak ngerti konteksnya apa gitu jadi memang perlunya mengerti history nggak cuman orangnya siapa tapi developmentnya itu apa ya kalau kita itu kan belajar apa namanya integral dengan di sekolah itu kan sudah pakai fundamental theorem of calculus ya bahwa sudah ada hubungan antara integral dengan antiderivative gitu ya bahwa ada hubungannya ini kan nggak trivial gitu ya ini something yang orang-orang seperti Newton dan Leibniz kontribusinya besar sekali gitu kan bahwa dua seemingly very different notion kok jadi sama gitu jadi bukan jadi sama jadi nyambung gitu ya ini kan ya apa big leap in our knowledge gitu tapi ketika diajarin di sekolah kok enggak konteksnya enggak ada gitu jadi orang enggak bisa apresiasi gitu bahwa ini piece of history gitu ya yang penting gitu. Jadi mungkin perlu juga ini Kevin kita apa namanya ya pay more attention gitu ya untuk history gitu jadi sebagai apa namanya kalau sekarang aku sudah in position of educator gitu ya sebagai seorang dosen ya kalau ada piece of history gitu aku suka nyebut gitu di kelas gitu supaya mahasiswa juga ini ya apresiasi gitu ya aku paling suka itu kalau ngajar apa anak bukti membuktikan akar dua irasional gitu ya aku suka cerita sama temen apa sama mahasiswa di kelas wah ini kalau zamannya ancient Greek ini kontroversial ini si akar dua ini karena kan zaman itu mereka ini ya kepercayaannya bahwa semua benda ya, di alam semesta ya. Ini rasional gitu jadi akar dua itu kontroversial sekali gitu kamu bisa ditenggelamkan itu di laut hanya mengatakan akar dua itu irasional gitu ya sebelum aku buktikan aku cerita dulu gitu kan ke mahasiswa gitu jadi tenang kita udah nggak ada masalah ini udah nggak kontroversial jadi kita bisa buktikan dengan peaceful gitu ya kebanyakan mahasiswa juga jadi interested gitu ya oh ini itu zaman sekian itu kontroversial masalah politik masalah ternyata mathematics itu nggak one dimensional gitu ya banyak layernya gitu, sempat sempat menjadi seperti agama gitu, sempat very political gitu. Jadi it's important for them to know as well
to the piece of
history. Betul. Yeah,
I think. Yeah. Dan menurutku juga makin apa perlu makin banyak kampus yang kayak mata kuliah history of mathematics itu perlu di ini ya dikuatkan gitu. Dulu ITB sempat ada tapi nggak tahu sekarang apa.
Ya sempat ada jadi waktu aku tingkat 2 masih bisa ambil si history of mathematics waktu aku tingkat 2. Terus tapi udah daftar tiba-tiba dosennya harusnya Pak Hendra itu. Tiba-tiba dibatalkan karena tidak banyak yang berminat. Jadi semenjak itu, at least ketika aku masih di ITB ya, nggak ada ini, nggak ada history of mathematics. Tapi sebelumnya sempat ada memang sejarah matematika
pas
gitu.
Angkatanku itu, pas aku masih TPB itu tingkat 3 itu masih ada history of mathematics. Itu Pak Muklis kalau nggak salah yang ngajar.
Oh oke, okay. That's good.
Tapi pas aku masuk matematika setahun kemudian tuh kayak udah nggak ada. Jadi kayaknya bagian kurikulum kayaknya itu
bagian
kurikulum
untuk
kurikulum
bulan. Gak jodoh kitanya.
Gak jodoh ya. Ya tapi sebegitu begitu maksudnya mulai di sini tuh mulai kayak terinterested gitu loh. Ternyata apa ya berarti yang seperti kayak Ki bilang ya sisi apa sisi apa humanisnya orang-orang yang dulu itu nggak cuma dari sekedar nama. Yang cuma jadi kayak mantra gitu ya kayak nama ini ya tapi ada orangnya gitu loh maksudnya ada buah pemikiran ini muncul that's betul. Actually very very ini tapi ngomongin soal apa namanya matematikawan gitu ya kayak apa I'm actually curious juga what were you like when you were young when you were kayak misalnya katakan apa high school,
oh younger gitu ya.
Well, apa were you kayak already interested in mathematics?
Ya, jadi kebetulan mamaku guru matematika. Tapi ketika udah menikah dengan papa, ini udah nggak ngajar di sekolah gitu ya. Jadi ngajarnya di rumah yang diajarin anak-anaknya gitu. Jadi memang kita semua quite good ya in mathematics gitu karena memang mama ini apa? Mengajarnya lebih enak daripada kebanyakan guru di sekolah gitu. Nah, jadi memang dari dia dari kecil aku udah suka gitu matematika. Kalau nggak ngerti di kelas gitu terus tanya mama gitu. Mah nggak ngerti gitu. Ya aku dulu tuh three dimensional whatever gitu suka nggak ngerti gitu di kelas gitu. Karena cuma diajarin rumus gitu kan, rumus menghitung kubus, rumus menghitung ini jadi bosen gitu. Jadi suka nanya mama gitu. Mah ini gimana gitu. Jadi karena ada pengaruh dari mama. Jadi matematika nggak selalu ini ya aku nggak not one of these people yang I hate maths gitu nggak gitu. Terus mulai SMP. Jadi dulu itu aku doyan memang ini agak kutu buku gitu ya dari kecil hobinya ke Gramedia gitu. Jadi karena aku gedenya di kota kecil nggak ada Gramedia or anything like this. Jadi aku gedenya itu di Brastagi itu di Sumatera Utara. Kota besar yang paling dekat Medan ya. Jadi kita kadang-kadang kalau hari Minggu papa suka yuk ke Medan gitu. Kita pergi shopping atau apa gitu ya. Jadi kalau udah ke Medan pasti minta, "Pak, aku mau ke Gramedia gitu, mau beli buku." Terus nemu buku sayangnya bukunya di Indonesia enggak ada di sini anyway. Namanya itu pengarangnya Brian Bolt. Itu sudah diterjemahkan di Indonesia. Isinya itu puzzle gitu loh, recreational mathematics gitu ya. Jadi isinya itu kayak ada pertanyaan gitu, logical puzzle atau apa gitu. Nah mulai awalnya itu kan aku memang suka ini ya, suka solve puzzle gitu. Terus belinya karena suka puzzle, tapi begitu baca solusinya, Brian Bolt itu benar-benar menjelaskan mathematics behind it gitu. Jadi aku mulai belajar, mulai mengenali kayak seperti Mobius strip gitu ya. Itu dari si buku ini gitu loh. Jadi dia menyebutkan awalnya dia nggak ngomong Mobius strip non orientable itu nggak ada gitu. Jadi cuman coba ambil kertas twisted terus kamu tempel gitu ya. Terus coba pakai pensil gitu digambar gitu. Nanti nemu lagi terus kok sebagai 11 year old waktu itu kan oh ini ajaib gitu ya. Ini apa maksudnya? Terus mulai lihat solusinya, terus dia bilang ini objek ini namanya non-orientable. Ya aku nggak ngerti ya, I was 11 years old. Like gue nggak ngerti nih maksudnya apa, topologi itu apa gitu, nggak ngerti gitu. Anyway, terus mulai SMA, jadi aku terus baca ya, terus baca buku si Brian Bolt. Itu aku ada 5 atau 6 lah bukunya. Anyway, terus suka kalau sore-sore gitu, karena apa habis sekolah gitu ya, PR udah selesai, bantuin mama di toko. Mamaku apa buka toko gitu ya, bantuin mama di toko baca puzzle gitu kalau lagi nggak ada pelanggan gitu ya, baca puzzle. Anyway, terus SMA guru matematika itu benar ini ya, benar-benar dia benar-benar inspirational gitu. Jadi di situlah mulai berpikir apakah matematika one itu ini ya option cool sebagai karir gitu. Nah waktu itu udah mulai kepikiran. Jadi waktu itu mikir, maybe aku jadi matematikawan kali ya. Nggak ngerti juga matematikawan tuh ngapain gitu, nggak ngerti juga anyway. Tapi guruku itu benar-benar ini ya, benar-benar kayak mentor gitu ya. Jadi dia kalau di kelas lihat aku bosen gitu, misalnya udah selesai, apa tugas udah selesai gitu, terus dia, ini coba kerjain nih, ini lebih susah gitu soalnya gitu. Jadi aku suka dapat extra exercises dibandingkan teman-teman sekelas gitu. Jadi mungkin kelihatannya kayak apa ya, kayak teacher's pet gitu, tapi aku bersyukur banget gitu bahwa si guruku itu ini ya benar-benar perhatian gitu. Dan dia bilang, kamu kuliah matematika terus jangan puas, S1, S2, S3 gitu dia bilang. I think you can do it gitu. Jadi akhirnya selesai SMA aku cobalah apply gitu ya, UMPTN gitu. Sekarang apa sih UMPTN nyebutnya anyway?
SBMPTN.
Ya, zaman itu masih UMPTN gitu ya. Jadi UMPTN kemana ya gitu. Terus aku pikir lihat-lihat daftar jurusan matematika, aku apply ITB gitu. Terus lamar ke ITB. Mungkin zamannya aku beda ya dengan Kevin. Kalau kamu kan masuknya FMIPA ya, baru pilih matematika. Udah begitu ya? Jadi waktu kita dulu masih
fakultas dulu.
Iya. Jadi kalau kita dulu langsung ini ya, langsung program studi gitu. Jadi aku dapat ya, kita langsung program studi, aku masuk program studi matematika. Jadi TPB ya masih sama TPB, tapi udah jelas bahwa begitu tingkat 2 kamu langsung matematika gitu. Jadi masuk TPB, kalkulus, dosen pertamaku itu Pak Hendra, dan minggu kedua ya kalau nggak salah mulai epsilon delta, kalau katanya bahasanya Pak Hendra nightmare of calculus, karena mahasiswa banyak yang nggak suka gitu ya. Awalnya aku nggak ngerti sih, kalkulus ini kok beda gitu loh, kok nggak seperti ya kalau di SMA itu kan hitung-hitungan gitu ya, dan ini tuh beda banget gitu. Bukannya benci malah makin suka gitu loh akunya gitu. Ini kok makin interesting aneh gitu ya, bahwa sih matematika itu benar-benar apa cara berpikir ya gitu, like a style of thinking, bukan sekedar hitung-hitungan gitu. Jadi mulai kalkulus makin senang gitu dengan matematik. Dan waktu itu aku lebih interested-nya tuh kayak number theory ya pertamanya ya. Aku suka banget gitu awal-awalnya. Sampai ketika tingkat 3 dapat analisis real, mulai cintanya berubah. Aku suka banget sama analisis. Dosenku itu Pak Hutahian, kayaknya sudah ini ya, sudah almarhum ya kalau nggak salah ya.
Zamanku udah nggak ada sih.
Iya. Aku juga nggak jelas apa sudah pensiun at least, tapi aku anyway. Waktu itu dosennya 2, Pak Hutahian yang ini yang ngasih kuliahnya. Dan ada kuliah teorinya, dan ada seperti satu kuliah kayak lebih kayak tutorial gitu ya. Tapi dibilang tutorial juga not really gitu ya. Lebih banyak latihannya lah begitu dibandingkan dosen yang menjelaskan gitu. Jadi benar-benar kayak problem solving session gitu. Itu Pak Koko yang ini, Pak Koko almarhum yang mengajar gitu ya. Jadi mulai aku suka banget gitu sama analisis real gitu. Lebih apa namanya ya, banyak challenge-nya gitu ya. Kalau analisis real itu kan banyak estimasi gitu ya. Banyak estimasi, banyak belajar bilangan real itu seperti apa sih sifatnya. Dan walaupun kita sudah pakai bilangan real dari tingkat 1 gitu ya, banyak juga yang nggak tahu gitu tentang bilangan real ya. Kita waktu Pak Hutahian kasih kuliah tentang Cantor Set, oh, my mind was blown gitu ya, wow, this is so cool gitu.
Udah ada Cantor Set ya pengantar
analisis?
Udah
ada Cantor Set waktu itu. Ha,
oh
waktu
wow,
waktu itu ada Cantor Set, walaupun nggak ini ya, not so deep gitu. Jadi dia menyebut Cantor Set, I think in passing, tapi memang
in
itu
passing.
Ya in passing, tapi dia juga memang ini ya apa menyebutkan, jadi menyebutkan Cantor Set itu karena apa kita lagi membahas kardinalitas. Jadi poinnya itu dia mau bilang bahwa banyak set yang tak terhingga, tapi tingkat ketak terhinggaannya itu nggak sama gitu ya. Jadi seperti natural itu kan beda-beda dengan real gitu. Jadi dia menyebut Cantor Set karena dia mau menyebutkan apa namanya ini set yang penting sekali di measure theory gitu ya, karena banyak counter example in set measure theory, banyak counter example di measure theory itu typically pakai Cantor Set atau modified Cantor Set ya, Cantor atau Volterra or anyway whatever. Jadi cuma menyebutnya in passing, tapi menarik sekali gitu ya si Cantor Set ini gitu ceritanya. So akhirnya selesai dari ITB, mulai ini ya waktu ketika aku tingkat 2, tingkat 3 gitulah mulai berpikir, oh ya ini mau lanjut terus master and PhD, tapi mungkin waktu itu belum terlalu apa namanya, belum terlalu nggak 100% gitulah, masih ada maybe I'll find a job gitu. Masih ada apa mikir masih maybe ada. I'll find a job gitu ya. Tapi ketika tingkat 4 mulai TA, terus ada kuliah karir ya, masih ada ya waktu Kevin
masih
ya kuliah karir itu. Kita angkatan pertama yang dapat kuliah karir matematika.
Oh, wow. Kayaknya angkatan berapa, by the way?
Aku masuk 2001.
Oke, 2001.
Jadi tahun 2004 ya itu ya. Ada aku, Ibu Rino yang baru pulang waktu itu dari Australia. Dia yang ini, beliau yang ngajar ya, ngajar kuliah karir matematika. Jadi Bu Rino itu ngajarnya apa? Menjelaskan, oke okay, nih various career in mathematics, terus tugasnya essay kan, essay. Coba kamu apa karirnya maunya apa gitu. Jadi pas tugas itu I took it seriously gitu ya, seperti benar-benar apa decide mau kemana habis ini gitu. Jadi aku mulai nulis gitu, pengen jadi mathematician, begini 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 begini, mulai suka ngajar karena mulai ini ya, mulai apa namanya, mulai jadi asisten dosen dan segala macam. Jadi disitulah aku mulai ini ya 100% ya gitu. Gitu Kevin.
Tapi apa kaput apa when you decided to pursue mathematics further gitu, were your parents supportive of your decision atau
not really?
Not really.
Not really.
What did they say?
Ya, jadi waktu aku apply, waktu mau lamar UMPTN, jadi zaman itu kalau ambil UMPTN IPA, ada dua pilihan gitu ya. Jadi aku awalnya tuh pilih matematika ITB, kedua tuh apa ya? Aku lupa. Psikologi something. Aku lupa di mana. Anyway. Udah gitu orang tua aku ke papa, almarhum papa, kurang setuju gitu. Jadi karena papa pengennya ya tipikal ya, dokter gitu ya. Terus akhirnya aku ganti pilihan pertama jadi kedokteran UI, dan pilihan kedua matematika ITB. Untung Kevin aku nggak ini ya, mungkin UMPTN kurang nilainya kurang tinggi gitu, jadi masuknya matematika ITB pilihan kedua. But actually that's my first choice gitu ya. Ini nggak masuk UI. Aku ingat itu waktu dapet apa pengumumannya gitu ya, masuk ITB aku senang banget gitu, tapi papaku agak senang gitu ya, agak kecewa gitu ya. Anyway, tapi aku bilang ya I tried, tapi nggak dapet. Jadi ya aku bilang I'll try this mathematics, pergilah ke ITB. Masih ingat papa masih kurang seneng gitu, gitu aku apa namanya masih diantar ke airport dan papa masih nggak ini ya, nggak restu gitu ceritanya. Tapi ya mungkin papaku itu walaupun dia nggak restu, tapi dia nggak ini ya, nggak menghalangi gitu ya. Dia nggak restu, mungkin ada unsur kecewa gitu, tapi papa nggak ini ya, maksudnya nggak menghambat aku mau ngapain gitu, papa nggak menghambat. Jadi ketika selesai dari ITB, aku bilang aku mau kuliah ke luar negeri, dia bilang kalau nggak dapet beasiswa, papa nggak akan bayarin gitu. Jadi kamu kalau nggak dapet beasiswa, ya it's your life gitu ya. So, istilahnya I got cut off gitu ya. Jadi udah ngerti juga memang dari situ kalau nggak dapet beasiswa, I couldn't afford gitu untuk pergi ke luar negeri. Jadi nggak ada option lain kecuali dapat beasiswa. Anyway, akhirnya dapat beasiswa ke Australia. Aku bilang ke papa, ya dia bilang kalau dapat beasiswa I can go. Ya akhirnya dia juga nggak menghambat gitu. Masih kecewa tapi nggak menghambat begitu ya. Jadi ya udah pergi ke Australia gitu. Dan walaupun nggak ada support gitu dari orang tua, dari papa mainly, mamaku sih agak ini ya lebih relax gitu ya, mungkin karena dia juga suka matematika, jadi dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu disappointed gitu. Jadi papaku itu khawatirnya ini ya, kalau kamu apa kuliah matematika terus jadi apa gitu loh, karena kalau jadi dosen di Indonesia, apalagi kalau di PTN kan gajinya agak ini ya, agak rendah gitu ya dibandingkan kalau kamu bekerja di perusahaan swasta misalnya begitu kan. Jadi mungkin papaku itu memang karena background-nya dia ini, dia waktu waktu SMA harus putus sekolah gitu karena banyak adik-adiknya nggak cukup biaya gitu orang tuanya untuk bayarin adik-adiknya gitu. Akhirnya dia berhenti supaya dia bisa bantuin papanya, kakekku, untuk apa ya, untuk biayain adik-adiknya yang sekolah gitu. Jadi papaku itu agak khawatir gitu ya dengan ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kamu jadi dosen gitu, apakah bisa membiayai diri sendiri gitu loh. Jadi khawatirnya itu memang warranted gitu ya. Jadi bukan mau menghambat aku mengejar cita-cita, tapi lebih kayak apa, aku khawatir gitu loh kalau kamu jadi matematikawan, jadi dosen, sanggup nggak gitu loh beli rumah, bayar anak sekolah gitu, dengan gaji sekian gitu ya. Ya sebenarnya bisa sih gitu kalau very careful dengan financing gitu kan ya. Jadi karena memang latar belakangnya dia susah begitu, jadi aku mengerti juga gitu papa khawatir dengan kondisi ekonomi. Tapi kalau aku sih lihatnya ya mulai dari ketika aku PhD especially ya, bahwa aku melihat profesi matematikawan itu especially jadi dosen gitu udah kayak ini ya, udah kayak lifestyle gitu. Itu nggak sekedar pekerjaan gitu loh untukku gitu. Jadi kalau salary itu ya untuk hidup gitu ya, bukan untuk mengejar luxury gitu. Jadi memang aku itu nggak ini ya, untuk getting rich was never in my goal gitu. Jadi jadi aku coba menjelaskan ke papa, mungkin nggak nyambung juga gitu, karena memang kondisi dia grow up sama kondisi aku grow up nggak sama gitu. Jadi mau membuat dia mengerti juga susah gitu. Tapi ya untungnya ya seperti aku bilang tadi, papa nggak suportif tapi juga nggak menghambat gitu ya. Jadi jadi mau dibilang dia proud ya, sebenarnya dia proud juga gitu. Cuma aduh kan it would be better kalau kamu dokter gitu loh dia. Tapi ini ya nggak kecewa aja gitu, nggak menyesal gitu, enggak gitu, jadi hanya kecewa begitu sih. Mungkin ada orang-orang yang lebih ini ya, orang tuanya lebih maksa gitu ya, tapi aku untungnya walaupun papa kecewa nggak pernah maksa gitu.
Tapi apa, papa sempat masih ada waktu kayak jadi udah kayak postdoc
ya, papa meninggal tahun 2016 itu pas aku baru dapat pekerjaan di Pretoria. Jadi aku pulang, apply visa untuk work permit di sini. Itu terakhir ketemu papa pas apply visa. Pas pulang apply visa, kebetulan ini ya, Imlek ya, Chinese New Year. Jadi sempat ini, celebrate sama papa. Udah itu papa meninggal bulan Juni. Jadi papa udah ini, udah lihat gitu. Kalau aku, ya aku nggak hidup susah begitu.
Bisa jadi, kerja di luar negeri gitu.
Ya, apa? Kerja di luar negeri, waktu itu aku belum menikah, tapi udah udah apa udah ada rencana menikah sama suamiku ini ya physicist. Jadi ini juga apa kerja di universitas juga. Jadi sempat papa sudah restu gitu ya kita akan menikah gitu. Tapi memang rencananya akhir tahun 2016 papa akan datang ke apa menghadiri pernikahan tapi ya papa meninggal ya sudah gitu ya. Direlahkan lah begitu. Tapi apa namanya papa sudah ini ya sempat ya restulah gitu
lihat,
dengan hidup
tahu, ya
dengan our lifestyle dan ya dan segala macam apalagi kita both academic gitu ya. Jadi dia udah lebih mengerti gitu bahwa wah memang ini apa hidupnya jalan hidupnya nggak sama gitu aja gitu. Gitu loh Kevin.
Okay, despite apa namanya your parents not agreeing gitu ya completely with your decision, you still decided to kayak pursue mathematics. Maksudnya kayak keinginan untuk ambil matematikanya itu tetap kuat gitu. Maksudnya what were you thinking? Kayak did you just apply purely out of kayak memang interest of apa in mathematics gitu atau kayak apa worry about that kind of future yang your dad told you about, atau that was never in the equation.
Worry ya pasti worry juga gitu ya. Apalagi waktu aku waktu di Australia itu, ya walaupun dapat stipend gitu kan nggak banyak juga ya stipendnya gitu. Jadi hidupnya juga agak-agak hemat gitu ya. Tapi waktu aku mulai kerja gitu ya, mulai dapat apa? Mulai dapat salary gitu. Terus akhirnya apa namanya? If you can budget, bisalah gitu hidup dengan oke lah gitu ya. Jadi memang aku itu dulu waktu mau pursue itu walaupun orang tua tidak ini ya, tidak suportif, tapi banyak yang suportif juga gitu. Termasuk Pak Hendra gitu, is one of the people yang ini ya yang very suportif gitu. Jadi Pak Hendra, Pak Yudi, sama Pak Theo sih ya, three people yang benar-benar support aku gitu ya untuk terus ini untuk terus study gitu. Bu Yani satu lagi yang sering support gitu. Jadi ketika aku masih in limbo maksudnya selesai S1 belum berangkat ke Australia, aku tetap tinggal di Bandung. Jadi sempat kerja sebentar sama Pak Hendra. Jadi waktu itu kayak Bu Yani misalnya ngajar apa gitu, dia suka ngajakin itu, duduk aja gitu, duduk di kelas gitu, ikutin kuliahnya gitu. Jadi mereka benar-benar support terus ya gitu. Jadi kalau ada kakak ngumpul gitu, jadi aku diajakin juga gitu, ada seminar diajakin gitu. Jadi mereka benar-benar jadi kayak my mathematics family gitu ya. Nah, jadi aku grateful juga gitu karena walaupun orang tua tidak supportive, tapi ada support group gitu ya, yang tetap support aku untuk kuliah terus gitu, untuk pursue mathematics gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu apa namanya ya, perlu juga mencari support group gitu ya, orang-orang yang ya orang-orang yang they're not necessary family gitu, teman or mentor atau dosen gitu ya, orang-orang yang memang apa namanya sudah mengalami especially dan bisa share experience gitu ya. Jadi kan seperti Pak Yudi ya, ke US gitu, Pak Hendra ke Australia gitu. Ya mereka bakal cerita juga awal-awal balik ke Indonesia susah gitu ya. Tapi eventually mereka juga ini ya apa namanya love the job dan tidak pursue, apa bahwa itu jadi lifestyle gitu. Jadi bahwa keinginan menjadi seorang yang apa money is everything tuh never in their equation gitu ya. Jadi aku benar-benar terpengaruh gitu sama mereka gitu. Pak Yudi waktu itu juga baru pulang waktu aku tingkat 1 kalau nggak salah. Pak Yudi itu baru pulang dari US. Jadi Pak Yudi itu benar-benar baru gitu ya. Jadi ya I think mereka itu ya my support group gitu. Jadi seperti ya family gitu ya in that sense gitu. Itu Kevin.
Yeah, I think it's important to have kayak apa orang-orang yang ya yang akan nanti membentuk ini ya apa masa depan kita kan ya ditentukan dari kita ngumpulnya sama siapa gitu
betul
mindset kita ya kan ya. I want to talk about ini sih kak sekarang apa women in mathematics.
Yeah.
Especially apa namanya yeah you're now in South Africa gitu kayak for me it's a very kayak kayak alien life kayak nggak tahu gitu kehidupan di sana
apa
kan,
gitu
kalau
ya?
Di sini kan kalau di sini tuh women in mathematics itu ada movement-nya gitu
yeah,
kan.
Betul.
I think it's worldwide ya tapi maksudnya yeah. Di sini in particular banyak banget lah yang yeah. Yang kayak kayak
paling terkenal itu ya member. Profesor Nalini Joshi ya di Australia.
Nalini Joshi ya, ya yang ya Sydney University itu ya. Maksudnya kayak ambassador maksudnya kayak ya. Apa very ya. Inilah ya active ya. In that
betul,
apa
betul.
Ya. Promoting kayak you can be mathematician gitu loh nggak harus
ya. Ya.
Apa ya. Nah kalau di sana gimana sih kak
mulai ada movement women in mathematics not only South African tapi lebih widely African gitu African women in mathematics itu aku terlibat tapi nggak terlalu banyak terlibat dalam grupnya jadi maksudnya kayak tahun ini itu ada simposium aku ini juga present juga di sana gitu ya presentasi juga dan banyak orang yang ya bertanya ini apa minta advice atau apa gitu. Jadi memang waktu itu presentasinya lebih ke ini. Jadi mereka mintanya kita menceritakan tentang how did you get into mathematics. Jadi yang aku ceritain barusan ya sama research interest itu apa gitu ya. Jadi banyak yang especially interested sama ini sama si buku Brian Bolt itu yang aku bilang itu.
Oh,
dan
yeah,
memang
yeah, yeah.
Kebetulan di grup African Women in Mathematics itu kita banyak guru yang ini yang ikut seminarnya gitu ya. Jadi seperti mereka guru gitu kan ini appropriate banget gitu ya sebagai bahan tambahan di kelas gitu. Jadi aku kasih sumber dan segala macam. Jadi memang movement-nya itu udah ada grupnya. Mungkin masih ini ya masih karena masih baru jadi belum terlalu apa nggak seperti I think Profesor Joshi itu udah benar-benar ini ya benar-benar dia kayak udah ada beasiswa ada apa segala macam gitu ya jadi memang Profesor Joshi sempat kesini aku sempat ketemu sama dia dan sempat ngobrol-ngobrol juga tentang women mathematics gitu ya nah, tapi kalau aku pribadi sih ya lebih ini apa namanya fokusnya lebih ke aku lebih suka basically just mentoring students gitu ya.
Jadi mentoring,
ya mentoring students ya. Gitu. Jadi aku tuh dulu waktu mulai kerja di Pretoria tahun 2016 dapatnya tuh selalu second year gitu. Semua aku semester 1 ngajar KPB ke Kuspubah banyak. Semester 2 ngajarnya pengantar analisis skill kita di sini semester 2 tingkat 2 di UP. Aku ngajarnya itu. Jadi aku terus dapat mahasiswa yang tingkat 2 gitu. Dan mulai aku identify kalau mahasiswa tingkat 2 itu this is perfect time gitu untuk di sini kan kuliah tuh 3 tahun ya. Jadi tingkat 4 tuh honors seperti di Australia gitu ya. Jadi mulai identify bahwa tingkat 2 itu paling pas untuk mulai mentor students gitu ya. Tingkat satu tuh susah gitu karena mereka baru nyampe gitu ya di kampus masih try to find their way jadi agak susah gitu. Tingkat dua tuh mereka udah lebih nyaman dan lebih keen gitu ya lebih mau ditantang gitu tingkat dua. Ya akhirnya tingkat dua itu aku awalnya agak khawatir gitu ya should I mentor a student karena takutnya disangka favoritism gitu loh sama kelas classmate-nya gitu. Jadi aku agak khawatir.
Tapi ini bukan bukan mentoring yang formal berarti atau
ya bukan there's no formal program gitu ya. Kita enggak ada formal program. Ini cuma karena waktu itu tahun berapa sih ya? Itu 2018 ya. Jadi mahasiswa pertama aku itu yang aku mentor 2018 dia tingkat 2. Terus aku notice gitu dia di kelas kalau nanya soal gitu nanya misalnya aku habis menjelaskan apa dia pertanyaannya itu benar-benar intricate gitu loh jadi dia tuh bisa lihat lebih kalau kita kan ngajar ke tingkat 2 misalnya kita bilang open set gitu ya itu benar-benar void of the topology gitu kita pura-puranya ya bilang aja open set gitu ya kalau misalnya udah 2 tahun 3 tahun kemudian baru open set topologinya apa gitu orang-orang kan biasanya nanya gitu kalau kamu ngomong open topologinya apa Jadi dia tuh nanya gitu, dia bilang kalau open, kalau definisi open set ini kalau kalau misalnya setnya Z nggak make sense gitu ya, memang nggak make sense, topologinya beda gitu. Terus aku bilang, ini anak ini kok apa very different gitu loh dengan mahasiswa biasa. Jadi mulai aku ini mentor dia gitu ya. Jadi aku tanya, kamu ini minat banget ya sama matematika? Iya, katanya. Jadi akhirnya aku bilang, kamu ini puas nggak sama apa di kelas, di rasanya gimana gitu? Terus dia bilang, ya agak sebenarnya to be honest boring sih, dia bilang. Makanya aku suka nanya yang apa, yang ya dia dia sering itu di kelas itu udah ngerti, jadi pikirannya kemana-mana gitu, jadi dia udah mikir baru dia nanya gitu ya. Jadi oh ternyata dia di kelas itu membayangkan generalisasi atau ini kalau setupnya beda gimana gitu, jadi si apa bakat matematikanya udah kelihatan gitu. Jadi akhirnya aku bilang, ya kamu pengen belajar apa ya, pengen belajar number theory, kita nggak ada number theory soalnya, jadi pengen belajar number theory, ya udah kita pilih textbook, terus kamu ini ya presentasi ya gitu aku bilang. Jadi self study gitu, tapi ya dibimbing gitu sama aku. Gitu. Nah, akhirnya dia ini apa namanya presentasi kita sebutnya undergraduate seminar series. Jadi dia yang jadi dosennya gitu ya, dia yang jadi presenternya. Jadi second year student waktu itu dia presentasi ke seluruh department, itu benar-benar dia awal-awalnya tuh takut gitu ya. Aku bilang, gak apa-apa, bisa. Jadi didukung terus. Jadi ini movement-nya terus ini sampai sekarang. Jadi mulai dia 2018, terus ada adik kelasnya yang seperti dia juga. Jadi kita terusin gitu, undergraduate seminar series. Terus ada, sejak dia aku mentor itu, tahun sesudahnya aku bikin ini, bikin extra classes gitu untuk multivariable calculus. Jadi kita kaji lebih dalam gitu ya, si apa misalnya kita nggak kayak nggak ada Taylor teorem gitu untuk multivariable calculus, nggak sempet dijelasin di kelas, akhirnya dibuatnya di si kita sebutnya workshop sih gitu, workshopnya. Jadi habis setiap Senin sore lah gitu ngumpul beberapa orang yang berminat matematika lebih jauh gitu, jadi kita membahas matematika lebih banyak gitu. Jadi baru di situ mulai apa ya, mulai aku mulai apa namanya, karena mentoring students, ya ini mulai banyak macamnya gitu ya, mulai ada muridnya, mahasiswanya yang perempuan, yang apa gitu, macam-macam gitu ya, mulai diverse gitu si grupnya gitu. Jadi mulai mengerti juga bahwa peranku itu sebagai dosen itu just being a woman in mathematics itu speaks a lot gitu. Jadi aku melihatnya seperti ini ya Kevin, maksudnya even though aku nggak aktif seperti ambassador gitu untuk movement women in mathematics, just me being woman in mathematics gitu ya, itu menjadi sesuatu yang apa, action speaks louder than word gitu, kind of gitu ya. Jadi pernah begitu ada mahasiswa dua orang gitu ya datang ke kantor habis semester, aku juga bingung ngapain gitu, terus mereka bilang, oh we just want to say thank you gitu. So, aku bilang kenapa? Terus dia bilang, oh ya kita culturally gitu ya, dia bilang bahwa di culture-nya mereka itu perempuan itu tidak ini ya, bukan orang yang of authority gitu. Jadi mereka waktu awalnya masuk kelasku itu kecewa gitu lah, dosennya kok perempuan gitu, dosennya kok perempuan, ngajarnya matematika lagi gitu. Jadi mereka apa anggap remeh begitu ya awalnya waktu aku jadi dosennya gitu. Terus progressively mereka ini apa namanya, mulai di kelas gitu aku mereka like my style gitu ya, my style of teaching gitu. Jadi misalnya aku suka apa animate atau suka ngotret-ngotret gitu, atau suka pakai kita perlu belajar, waktu itu aku ngajarin vektor kalkulus gitu, jadi perlu surface yang orientable kan. Jadi ini contohnya yang non-orientable, jadi pakai kertas aja sih Mobiusnya itu, daripada gambar kan lebih gampang pakai kertas gitu. Jadi kertasnya aku bedarin ke kelas gitu ya, coba lihat nih, pakai bolpen gitu ya, jadi mereka juga seneng gitu ya, maksudnya bisa lihat objeknya lebih ini ya, lebih apa. Akhirnya mereka bilang bahwa apa, mereka datang ke kantor itu untuk berterima kasih dan minta maaf gitu loh, bahwa mereka awal-awalnya di kelas itu merasa bahwa bahwa perempuan itu di culture-nya mereka itu nggak punya authority, tapi mereka melihat bahwa it doesn't matter gitu, kamu perempuan atau bukan orang South Africa, an Asian gitu, bisa it doesn't matter gitu, if you are good then you are good gitu. Jadi mereka benar-benar inspired dan terdorong juga gitu untuk menjadi mereka mau jadi guru. Jadi dua orang, dua mahasiswa ini yang datang ke kantorku. Jadi mereka apa di Pretoria itu yang kalau ambil education ya, kalau kita di Indonesia beda ya institusinya, ada kayak seperti apa
pendidikan
ya,
matematika
ya betul ya, itu pendidikan matematika. Di sini kalau apa pendidikan matematika, mereka matematika, kuliah matematikanya bareng bareng mahasiswa matematika juga gitu. Jadi lebih ini ya, lebih lebih apa namanya, jadi kalau kamu masuk pendidikan, kuliah pendidikan education, nanti tergantung kamu ambilnya kuliah apa, kamu akhirnya qualified jadi guru apa begitu. Jadi mereka itu ambil ambil vektor kalkulus itu karena memang mau jadi guru matematika. Jadi aku senang juga gitu ya mendengarnya pas selesai mereka bilang so inspired by your teaching, I want to be a teacher gitu. Ya aku senang juga gitu ya, maksudnya kita itu kadang walaupun nggak ada movement seperti yang aku bilang tadi, walaupun nggak gerakin movement yang very specific gitu ya untuk promote women in mathematics gitu, bahwa you being in classroom pun itu udah bisa ini ya, udah bisa mengubah pemikiran orang gitu. Jadi take your job seriously. Yang yeah, aku mau ini ya, mau sampaikan gitu. Jadi sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang aku mentor gitu ya. Jadi awal-awalnya itu mereka juga seperti apa namanya, walaupun berbakat gitu, berbakat matematika, khawatir juga gitu. Jadi mathematician tuh kayak apa sih gitu? Apakah benar aku bisa dapat fulfilling life? Bisa apa? Dapat pekerjaan yang enak gitu atau apa segala macam? Khawatir juga gitu mereka. Akhirnya begitu udah di mentor sama aku gitu. Jadi aku mentornya juga stylenya ini ya Kevin, aku seperti aku bilang tadi kolaborasi ya stylenya gitu. Jadi memang aku yang ini apa namanya, memang aku yang rekrut student, tapi kalau aku membimbing mereka, aku ajakin kolega juga gitu. Jadi nggak sendiri juga gitu membimbingnya gitu ya. Jadi kita lebih lebih kayak grup membimbing student gitu ya. Jadi mulai apa namanya, mereka lihat gitu bahwa kita, mereka lihat interaksi ya, interaksi antara aku dengan kolega gitu. Jadi oh ini begini ya hidupnya matematikawan gitu loh. Jadi mereka inspired juga gitu, pengen seperti ini gitu. Mereka semua friends gitu, terus kolega juga gitu ya. Terus mereka banyak ini apa, banyak activity gitu. Akhirnya jadi ini ya, jadi lebih ada confidence gitu loh untuk pursue mathematics as a profession gitu. Jadi ya mungkin barangkali aku udah cerita ya ke Kevin in private bahwa mahasiswa aku satu dapat Fulbright scholarship, ini bakal berangkat ke US in about 2 days. Ya itulah mahasiswa pertamaku yang aku mentor itu, yang tadi aku ceritain gitu ya. Dan dia kemarin tuh sempat bilang juga bahwa awal-awalnya dia nggak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil matematika sebagai profesi gitu, karena dia awalnya cuma apa namanya cuma interest aja gitu. Jadi sekarang dia mau apa kuliah master, hopefully PhD, and yeah, we'll see what happens gitu ya. Misalnya dia pun ke industri, tapi dia tetap akan ya, apa namanya, menekuni matematika gitu ya. Jadi matematikawan itu kan nggak cuma di universitas ya, ada juga yang kerja di industri gitu. Jadi dia udah lebih confident gitu sekarang untuk ini ya, untuk pursue mathematics gitu. Tapi dia cuma orang tuanya juga ini ya, supportive ya gitu. Jadi good for him. Gitu loh Kevin. Jadi ya kesimpulannya aku nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu aktif in the movement, tapi I take it seriously who I am gitu ya. Memang kita kalau apa namanya sebagai orang-orang yang minority seperti perempuan di matematik gitu ya, atau misalnya apa namanya maybe not so much di sini sih ya, tapi ya mungkin iya juga di sini, not so many Asians di South Africa. Ada tapi nggak banyak gitu ya. Kita itu kadang-kadang apa namanya representation of your whole group gitu loh. Jadi misalnya kalau aku berbuat salah gitu ya, misalnya ada kesalahan, ah yes because she's a woman gitu loh. Maksudnya kalau misalnya yang orang yang majority itu kan, kalau misalnya dia berbuat salah ya udah orang individualnya aja yang salah gitu loh. Kalau kita yang underrepresented itu kayaknya bebannya banyak gitu ya, membawa membawa the whole gender and
agak
ya kolektif gitu ya. Jadi susah juga gitu kadang-kadang gitu. Jadi memang apa namanya mau nggak mau jadi role model gitu. Jadi harus serius gitu ya, harus take your job seriously gitu. Ya bukan berarti aku nggak pernah salah gitu ya. Aku pernah juga gitu, maksudnya make a mistake gitu. Tapi aku kalau misalnya make a mistake gitu di kelas atau gimana, aku bilang sama student gitu, ya I can also make mistakes juga, I'm human gitu. Tapi bedanya orang orang yang apa namanya, yang mau maju sama yang enggak, itu ya bedanya tuh kamu ketika berbuat ketika making mistake, setelah itu apa gitu. Jadi ketika kamu make mistake dan kamu belajar dari kesalahan, that's the good one gitu. Ada orang yang begitu membuat kesalahan gitu, make a mistake, menyerah gitu lah. Ini yang kita nggak begini ya. Jadi aku tuh berusaha bahwa ketika ketika kita gagal, gimana sih caranya gitu supaya ini juga bisa menjadi suatu pelajaran gitu ya. Jadi ketika kita make mistake di kelas juga, aku kadang menjelaskan gitu sama mahasiswa gitu. Oh ya, yeah, I made a mistake. Maybe apa in calculation gitu ya. Loh, taunya dari mana gitu. Jadi aku jelasin juga gitu. Harusnya nggak nyambung gitu si apa matematikanya itu didn't make sense gitu ya. So I must have made a mistake somewhere. Gitu. Jadi coba kita lihat dulu kesalahannya di mana. Jadi aku bilang juga ke kelas gitu ya. Misalnya apa? Don't do what I did. You see what happened. Gitu loh, Kevin.
Ya intinya kerjakan, maksudnya ya do our job responsibly gitu ya. You're a part gitu. Yeah, because you never know, you are changing someone's life.
Betul.
In that second gitu. Kadang-kadang kan ya kita nggak sadar gitu. Ternyata yang kita lakukan tuh ya orang lihat dan orang mungkin ambil inspirasi dari yang kita lakukan gitu.
Ya kalau bersyukur kalau orang terinspirasi ya, kalau orang malah ini jadi sebel sama matematika gara-gara aku itu gitu ya. Hopefully jangan seperti itu gitu loh. Nah, jadi take your job seriously whatever your job is. Nggak harus vocally pursue satu movement, tapi you yourself bisa jadi ini ya, bisa jadi testimony gitu ya.
Testimony.
Gitu, Kevin.
Now I want to ask you a quick question ya, kayak as someone who's seen kayak in the Indonesia mathematics system lah ya, general, terus kemudian ke Australia, terus sekarang di South Africa gitu. Is it right? Is it true? Ini kan kalau misalnya orang yang ambil matematik ya, kayak if I position myself as apa student gitu ya, mathematics student gitu. Luar negeri itu lebih superior gitu daripada di Indonesia. Maksudnya, is it true?
Is it true? Not really ya. Kalau menurutku ya.
That's right. Aku juga merasa sama.
Ya. Yeah. Soalnya aku kadang di sini waktu pertama kali ke sini itu lihat education di sini nggak kalah lah kita Indonesia gitu ya. Apalagi high school di sini mathematics education, especially primary school sampai high school, is in a lot of trouble di sini gitu, karena banyak guru yang tidak ini ya, tidak kompeten gitu. Beberapa tahun yang lalu mereka seperti ujian nasionalnya gitu, banyak guru yang disuruh mengambil ujian nasional. Jadi ujian yang akan ditulis oleh si mahasiswa ditulis dulu sama si gurunya. Banyak guru yang nggak bisa gitu loh. Masa apa soal UN kamu nggak bisa? Karena sekarang kamu ngajar siswa yang akan ngambil UN, ini kan nggak nyambung gitu loh. Jadi memang banyak guru di sini tidak kompeten gitu ya. Jadi waktu aku masuk ke apa mulai ngajar gitu di sini, lihat kurikulum tingkat 1, loh kok masih belajar ini, masih belajar apa namanya? Derivatif gitu loh, dia turunan gitu di tingkat 1 loh. Kita kan belajarnya di SMA gitu loh, aku ingatnya gitu loh. Jadi agak ketinggalan gitu ya. Di sini kurikulumnya dibandingkan dengan Indonesia gitu. Gimana dengan Australia? Waktu aku di Australia tergantung juga gitu ya, tergantung juga dengan apa mereka SMA-nya tuh seperti apa gitu. Ada yang ambil matematika lebih lanjut, ada yang juga enggak gitu loh. Dan kalau mau dibandingkan aja ya, aku waktu kuliah di Australia ya untuk apa menambah uang saku, ada beberapa orang-orang Indonesia yang anaknya masih di SMA gitu ya. Aku ini ya tutor gitu. Dia tuh ada satu siswaku yang aku tutor, dia itu pindah ke Australia waktu umur like 8 atau 9 gitulah. Jadi dia katakan kelas 4 lah misalnya ya. Kelas 4 di selesai kelas 4 di Indonesia, pas pindah ke Australia dia kelas 5, dia bilang kok ini matematikanya mengulang kelas 4 gitu, mengulang kelas 4 dia di Indonesia gitu. Jadi menurut dia di Indonesia itu lebih 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 susah gitu loh ini kurikulum matematikanya gitu. Jadi apa namanya dibilang kita ketinggalan enggak ya enggak juga gitu loh, bahwa kita pendidikannya itu lumayan memang bagus gitu ya di Indonesia. Nah, kalahnya kita di mana gitu loh. Kenapa kita apa mathematician-nya let's say just by numbers gitu kita kurang gitu ya. Kalau menurutku itu support sih. Menurutku tuh support apa support untuk ininya ya, untuk penelitiannya. Misalnya ini Kevin tahu Pak Suhadi ya? Pak Suhadi di ITB ya. Pak Suhadi itu teman sekelasku dulu kan dari ITB, dari TPB sekelas sama Pak Suhadi. Jadi Pak Suhadi tuh kalau misalnya dia ada apa? Ada perlu aku mau baca paper ini gitu ya. Dia suka email gitu. Eh Ki, lu punya nggak ini apa subscription ke jurnal ini dari kampus kamu? Ada gitu. Jadi aku download, aku kirimin ke ini ke Suhadi gitu. Lo untung Suhadi ada temen gitu ya di luar negeri yang dia bisa minta tolong gitu kalau ada paper yang ITB nggak punya subscription, dia minta tolong sama aku untuk download gitu. Nah, kalau apa kamu nggak punya kontak di luar negeri gimana? Misalnya kamu dosen di I don't know somewhere di Sulawesi misalnya, nggak pernah or di mana aja, even di Bandung gitu ya, seseorang yang nggak pernah punya kontak ke luar negeri, nah itu kamu minta tolongnya siapa gitu. Jadi memang karena supportnya kurang gitu. Jadi aku ingat tuh waktu pernah aku pulang ya, terus sempat ngobrol dengan seorang dosen dari UGM dan dia itu menjelaskan sesuatu yang dia ini ya, yang dia kaji gitu ya, dia penelitian. Terus aku bilang dalam hati tuh gini, loh ini kan ada di textbooknya siapa gitu ya, Dunford and Swartz kalau nggak salah. Dan ini udah diketahui dari tahun 70-an gitu loh. Nah masalahnya itu bukannya si bapak ini tidak kompeten, bukan itu gitu. Bapak ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan textbook atau paper dari luar negeri gitu. Jadi dia rediscover itu bukan kesalahan dia gitu loh, karena dia nggak pernah lihat. Jadi malah aku ini ya apa namanya terkagum gitu ya bahwa dia bisa rediscover result yang cukup kuat gitu loh. Jadi aku juga sempat kagum sama kemampuannya dan in some sense sayang gitu ya kok ke apa? Andai kata dia tahu gitu bahwa ini sudah diketahui di tahun 70-an, mungkin si bapak ini udah bisa mendapatkan result yang lebih kuat gitu loh. Jadi menurutku kita kalahnya itu bukan kemampuan, kalahnya itu di sumber, di resources gitu loh ya. Gitu menurutku Kevin. Jadi di sini sama ya, dari South Africa juga itu masalahnya resources sebenarnya gitu. Mungkin kalau seperti di Amerika gitu. Itu mereka apa dana penelitian tuh kuat gitu ya. Jadi mau apa? Kalau misalnya kamu masih berpikir apa namanya ini survive untuk mendapatkan dana penelitian aja stres terus gitu ya. Jadi kita sibuknya apply dana terus gitu. Ya, kapan penelitiannya gitu loh?
Iya.
Begitu. Jadi kalau misalnya udah ada rasa tenang gitu ya, udah aman lah gitu si dana penelitiannya kan lebih fokus gitu ya untuk memang ngerjain matematikanya gitu. Jadi menurutku sih itu ya, support itu penting gitu. Dan aku sekarang lebih ini namanya lebih confident ya, mulai sekarang mulai optimis lah gitu. Memang pandemik ini mungkin mengajarin kita sesuatu ya gitu. Jadi mungkin conference itu walaupun memang enak lah ketemu face to face, tapi sekarang kalau misalnya kayak kemarin ada Maisaga di ITB, aku bisa ikut dari sini gitu loh, from the comfort of my own home gitu. Aku bisa interaksi dengan orang-orang di Bandung gitu. Ini hebat gitu ya, Kevin ya. Menurutku gitu. Jadi mungkin walaupun pandemi ini benar-benar satu apa disastrous gitu ya untuk for us humans, tapi mungkin ada aspek-aspek yang kita bisa bawa into the future. Mungkin bisa membantu penelitian di especially di negara-negara yang masih berkembang seperti di Indonesia gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita banyak kerjasama dan lebih membantu gitu ya. Mudah-mudahan juga seperti journal subscription itu mulai dilepas gitu ya. Makanya aku suka apa kalau ada yang open access gitu. support lah gitu si jurnalnya gitu. Iya, kayak gitu kayak gitu.
Iya, gitu. Setuju sih Kak, terutama yang bagian apa support ya, atau penelitian di Indonesia itu kan ya lebih ke arah ya apa mungkin lebih terpaku ke bidang apa hal-hal administratif gitu ya.
Betul,
kalau kayak gitu iya apa dan mungkin ya salah satu yang tadi Kak Eki bilang juga pandemi ini mengajarkan kita mungkin ada hal-hal yang ternyata bisa kita maksudnya improve. Lepas ya, ternyata nggak se bisa dibikin online misalnya bisa di automate gitu ya misalnya jadi kita bisa lebih tahu oke mana yang lebih prioritas gitu one silver lining I think from this whole pandemic.
Okay.
Terakhir deh Kak, apa namanya because you have to run right in 20 minutes kalau ada pesan nih apa apa kayak misalnya buat anak apa orang-orang mungkin adik-adik di sana ya yang apa lagi nggak tahu gitu mau ngambil matematika atau enggak atau mungkin udah ambil matematika tapi nggak yakin mau pursue higher mathematics atau enggak gitu what would you say to them?
Kalau apa namanya buat adik-adik yang ya, mungkin tertarik dengan matematika jangan takut untuk pursue matematik jangan takut. Kebanyakan kita yang ended up jadi mathematician, toh hidupnya baik-baik saja gitu. Bahkan menurutku we really enjoy our life gitu ya, karena kita when you love your job dan itu bukan pekerjaan gitu loh, itu seperti kayak your purpose of life gitu ya. Jadi bayangkan kamu tiap hari pergi kerja itu hatinya senang gitu, kan enak gitu ya. Jadi apa namanya doing something you love, itu something yang ini ya. Kalau memang berminat tertarik pursue gitu terus dikejar gitu ya. Nah yang agak ragu-ragu dengan apa namanya oh should I pursue mathematics atau enggak? Maybe apa ya seperti aku bilang tadi find someone that you can trust gitu ya. Jadi entah dosen entah itu mungkin alumni atau siapa gitu ya ngobrol-ngobrol dan apa menambahlah informasi gitu untuk dirimu sendiri begitu loh. Jadi kayak apa namanya kita seperti temanku gitu ya dia itu PhD-nya algebraic geometry sekarang dia data scientist jauh kan gitu tapi dia memutuskan at some point gitu setelah dia postdoc dia pindah ke Seattle setelah postdoc terus dia berpikir aku mau terusin akademia atau enggak gitu akhirnya dia decide mau tetap mau di Seattle tuh very industrious gitu ya lebih banyak apa startup company yang kayak gitu akhirnya dia decide jadi data scientist gitu. Jadi awalnya apakah awalnya susah? Ya gitu. Awalnya memang susah begitu, tapi akhirnya bisa juga gitu. Nah, lesson learned dari semuanya itu whichever path you chose. Kayaknya advice-ku sih cuma satu gitu ya. Don't stop learning. Itu paling penting. Don't stop learning, terus menambah wawasan dan wawasan itu enggak cuma matematika gitu ya. Wawasan itu juga matematika terapannya apa gitu, application-nya apa, dan juga informasi gitu, informasi seperti orang-orang yang pekerjaannya misalnya animator itu mathematician juga gitu ya, mereka banyak belajar apa namanya pemetaan kompleks, fungsi kompleks gitu ya, atau robotics gitu itu juga matematika gitu. Jadi apa namanya kita kalau melihat dunia yang sekarang itu matematika itu it takes many form gitu. Jadi you can be the cog in a project gitu ya. Ya mungkin projectnya seperti yang aku dulu belajar apa project genetics, aku yang buat statistical testnya gitu. Memang aku tidak lihat apa DNA sequencingnya hanya ngasih statistical test. Even though aku nggak ngolah data sama sekali gitu, hanya membuat statistical test. I'm the cog of that machine gitu lah. Tapi kalau aku nggak di situ juga, ya yang lain nggak bisa jalan gitu ya. Jadi maksudnya, are you important? Yes, but the others also important gitu. Jadi know yourself, know what you're capable of, and don't stop learning gitu. Jadi apa namanya, walaupun kamu akhirnya, let's say, setelah belajar matematika kerja di industri, ya sama gitu. Yang kamu dapat dalam apa? Learning mathematics itu skill-nya apa sih gitu setelah kamu selesai belajar mathematics, problem solving, logical thinking, ya, sama determination menurutku ini yang nomor tiga ini determination. Belajar matematika itu nggak gampang gitu ya. Maksudnya kita latihannya banyak gitu ya. Harus banyak latihan biar bisa lancar gitu. Jadi kalau
Benar,
kamu nggak ada
iya.
determination, susah gitu loh. Jadi apa namanya, ketika kamu lagi kuliah gitu, pikirkan juga lah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi life lesson-nya itu apa gitu. Nggak cuma setelah belajar, let's say, complex analysis, tahu tentang poles and so on, iya gitu. Tapi life lesson-nya apa gitu setelah kamu selesai satu semester gitu. Belajar apa sih selama satu semester gitu. Learn from your mistake maybe atau apa gitu ya. Jadi have open mind, keep on learning, menambah wawasan, terus-terusan ini ya, apa namanya, sekarang informasi lebih gampang daripada bandingkan waktu aku masih mahasiswa. Ada banyak gitu great YouTube channel tentang mathematics gitu ya. Ya kalau lagi lagi pagi-pagi sarapan gitu ya, lihatlah satu atau dua video gitu ya sambil sarapan gitu, just to open your mind gitu. Dan
gampang sekarang ya.
Ya gampang sekarang YouTube. Kan tinggal ini. Ya, harus hati-hati sekarang, sekarang ini misinformation gitu ya. Jadi
nah, itu kebanyakan informasinya.
Betul, betul. Kebanyakan informasi. Jadi selalu cari seorang yang kamu bisa percaya gitu ya. Jadi misalnya recommendation dong, ini apa mathematics channel YouTube apa yang bagus gitu ya. Jadi mencari seseorang yang kamu bisa apa ya, bisa someone you learn from. Gak mesti satu orang, bisa beberapa orang. Even I think the more people ya, 3 atau 4 orang itu I think is a good number. Itu yang kamu bisa percayain dan bisa ini ya, bisa ambil apa namanya, nasihat gitu ya. Jadi kalau apa namanya, finding mentor itu nggak gampang, tapi ya there's always someone around you yang ini ya, yang apa, yang lebih berpengalaman, dan belajarlah dari pengalaman mereka gitu.
Okay, very well put. Well said, Kak. Ya, jadi semoga apa namanya ya, buat orang-orang, buat adik-adik ya di sana yang masih nggak yakin gitu atau kayak apa, belum mantap hatinya untuk ambil matematika, mungkin suka tapi kayak nggak tahu
prospeknya apa,
itu worry gitu loh. Nggak yakin, there's always kayak apa ya, kalau kita bagus di satu ini apa bidang itu pasti udah otomatis gitu, maksudnya ya, ada yang nyari gitu. Jadi don't worry about it, just give your best.
Betul, give your best.
That's it.
Okay,
great chat, Kak.
Thank you, Kevin.
Thank you for apa, spending time in apa, early in the morning.
It's a pleasure.
And apa ya, nanti hopefully we can meet again.
Hopefully, if
you're coming back to Indo, I mean I will be maybe next year, but yeah.
Yeah.
If you ever come to Australia.
Yeah, of course. Yeah. Kayak kita lagi tuh sempat ketemu ya di Melbourne ya.
Sempat ketemu di Melbourne tuh kayaknya, tau nggak salah, 2015.
Aku belum pindah ke Pretoria soalnya, jadi masih 2015.
Oh ya, summer, December. I remember because kayak kita foto di ada pohon Natal gitu.
Oh ya, benar. I think it's like November, I think. November menuju Desember ya.
Brunetti. Yeah, that's the coffee shop.
Coffee shop next to Brunetti ya. Ada pohon.
Ada pohon Natal. Yeah, it's been long time.
It's been a long time.
6 years.
Masih master kamu ya waktu itu ya berarti.
Masih master, masih awal-awal ya. Sekarang udah mau lulus.
Udah mau lulus.
Okay, Kak, thank you ya.
Okay, thank you, Kevin. So okay.
Have a good day.
Thank you too.